Welcome to the Rainbow Pill Podcast. Rainbow Pill is a podcast for all members of LGBTQ and allies. Sit back, chill, and enjoy our chikahan with hug and love. What's up, guys?
Hello, guys. This is Love.
And this is Hub.
And welcome to our 26th episode. It's beginning to look a lot
like Christmas. Wow. Merry Christmas.
Merry Christmas. Malapit na. May pasabog ka ngayon, ha? Nadinig ba yun? Yeah. So, malapit na nga. So yesterday, we started to decorate na and put up the Christmas tree dito sa bahay. And then bumili kami ng mga additional na Christmas lights, diba? So, tama-tama yung pinatugtog mo kasi.
Actually, accidente ko lang siya nabuksan.
So, talagang ano na siya. So, busy-busy kami. Busy-busy tayo mula nung Saturday. Kasi pumunta tayo sa labas, namili. Kami ay papasok na sa opisina.
Poor you.
Hindi naman. Ako looking forward din ako kasi malapit lang kasi yung office. Mm. And at the same time,
finally.
Gusto ko makilala.
Finally.
Kasi after how many years?
And finally, sa Pasig ka na nakasign.
Sa Pasig na ako kasi it's been like how many years na rin ako nagmamakati. And then, nagbinondo rin ako. So this is the pinakamalapit ata na naging opisina ko mula.
First time ever ba to?
Oo, kasi yung first job ko kasi normally Ortigas talaga eh. My first job, my second job, up to, bago ko lumipat na kasi ng Quezon City, talagang Ortigas ako talaga for how many years. Tapos, halos more than one decade ako dun sa Ortigas. Then I went to Quezon City sa ABS. And then I went to Makati na after 5 years. So, yung Makati ko, medyo mahirap talaga, di ba? Kasi malayo.
And sa QC din mahirap, di ba? Kasi nag-apartment ka sa QC.
Nag-apartment ako for like about 2-3 years, di ba? 2 years, ganyan. Pero after nun, kasi nakasanayan mo na. Tsaka maganda kasi sa Quezon City, ang dami mo kasing dadaanan na ang ending mo pa rin Quezon City. Ang daming alternative na mga ruta. Hindi katulad sa Makati talaga, we only have C6 or Ortigas Extension and then EDSA. So talaga ma-traffic, mahirap. Mm-hmm. Diba? So first time talaga na ito yung pinakamalapit kasi sa C5 lang ako.
Okay.
Oo, yeah. So medyo ano. So yun, so namili tayo ng Saturday, ganyan. Tapos medyo yun nga kahapon dahil may celebration din dito sa bahay. It's my mom's birthday on November 4, although she passed away na noong 2010. And then yung brother-in-law ko, birthday niya today. So yun, so nag-celebrate lang kahapon. Pero yun nga, pagod tayo ng 2 days. Mm-hmm. And Paskong Pasko na. Masarap yung feeling eh, ikaw ba?
Oo, syempre. Iba pa din talaga ang Pasko.
Diba?
Ang season ng Pasko.
Kahit ano yung pinagdadaanan mo sa buhay, basta pumunta ka sa mall, talagang ano, yung naririnig mo yung Christmas songs with Christmas decors everywhere. Mm-hmm. Ano na talaga?
Yung mga shining, shimmering, splendid.
O, tas dumadami-dami na rin yung mga tao. So, nakakatuwa. And then, ano yung observation natin kahapon?
Yung observation natin kahapon is nakita tayo ng jeep na wala ng divider.
Oo, wala na yung, ano yun, yung hati, gitna-gitna. Ano yun? Hati sa bawat, ano,
plastic cover.
Oo, parang barrier.
Parang tarpaulin or tarpal, ganun.
Plastic barrier kasi in between ng dalawang tao, I mean, ng mga tao.
Hindi nakaka-less din yun ng, ano, ng capacity, di ba?
Oo. So ngayon talagang ano na ata.
No? Oo, kasi chinek ko and then nag-check din ako ng GC doon sa work ko and then parang inaano na ata na IATF na full capacity ng mga transport.
Correct. Tapos sa Grab ang nanotice naman natin for the longest time mula I think mula na nag-pandemic, wala na sila nung stop. Ano ba ang tawag doon?
First stop.
Hindi ka pwedeng tanggapin yung yung ano mo, yung ano bang tawag dito?
Book.
Yung booking mo
na hindi pa siya binababa,
na hindi pa niya binababa yung current mag-passenger niya.
Mm-hmm.
But this week we experienced that, oh no, not just this week but last week as well, we experienced the same thing, no? So parang yung pag in-accept ka, medyo matagal kasi makikita mo may first stop siya, meaning ibababa muna niya yung pasahero niya that time. So I think lumuluwag na talaga.
Mm-mm.
Yun lang, kailangan lang siguro mag-disinfect mago.
Yes.
I mean, pagkababa nung ano, para medyo ano na rin.
And kasabay sa pagluwag is ang pagbubukas ng
gym. Okay. Oo, kasi sobrang bumigat na ata ako. Sobrang hindi ata, talagang bumigat ako. As in bumigat. And this is my heaviest. And nakakamiss din going to the gym ng yung ganito, yung normally kasi nakakatakot pagka pinabayaan mo kasi towards ng December na hindi ka nagje-gym. Medyo nakakatakot siya kasi nga pakain ka ng pakain habang tumatagal. Imagine mo, yun nga, celebration yesterday and I'll be having my birthday this November and then Christmas na after and New Year. So, talaga madaming kainan.
So, parang hindi mo na din mamamalaya na ganito na din pala yung weight mo after holidays.
After holiday. Eh ngayon pa lang, kinakabahan na ako because of my weight and marami na rin akong na-start na nararamdaman. So,
tsaka hindi na tayo bumata, di ba? Hindi na tayo bumata.
Yes. Tsaka nung, di ba, nung nagbakasyon ako from my previous job, going to my new job,
Wala tayong nagawa
kasi 2 weeks yun. Ang bala ko sana noon, mag-gym ng time na yun. At gusto kong bumawi at ibaba rin yung mga stress level ko
ng mga panahon.
Unfortunately, at that time, nag-start uling maghigpit at magsara at mag-ECQ in some areas. Mm. Including our province. Itong Rizal area. So, yun lang. And, dahil bukas na ang gym, yan ang topic natin for today.
Yay!
So, ang topic natin for today is about gym.
Let's get physical,
yes. Oo, pero ano ba yung ano? Himayin natin yung mga topics kasi ngayon lang ulit tayo babalik. When was the last time we went to the gym? I think that was July, if I'm not mistaken. But prior July, medyo matagal din, diba? Although maluwag-luwag naman at that time. Kawawa nga ang gym kasi bugbog sila since last year.
Sabi ko nga
sa'yo. Babalikan lang natin yung kwento natin. Kasi December 2019, may magbubukas na Anytime Fitness sa harapan ng opisina. Nagdadalawang isip ako nun kasi we had gym.
This pre-pandemic pa, no?
Pre-pandemic pa nun. We had the gym inside the office. It's in third floor. Dun sa dati kong work. Tapos, nagdadalawang isip ako kasi gusto mong mag-gym. Sabi ko naman, sige, dahil pagka-uwi tayo ng Rizal area, pwede rin naman ako mag-gym. Sige, nangihinayang ako dahil giniba up ko yun dati. Kasi discounted price yun, dahil nakuha ko yun as a parang benefits for ng ABS-CBN. So, it was like 2,000 pesos. Apparently, that branch of Anytime Fitness was offering the same price. So, it's 2,000 pesos. Parang ngayon ata kasi parang 2,500 na ata. I don't know.
Hindi ko din alam.
Hindi ko na rin alam. So, nung time na yun, sige, mag-enroll tayo. So, nag-enroll tayo. So, yun lang, dahil under construction yung gym. So, umabot
company
siya.
Company gym yun?
Yung company gym, I think mula na nagkaroon ng earthquake noong April 2019, hindi na siya binuksan. Tapos, nung time na yun, nga, mag-open yung gym, medyo nag-gain na rin ako ng weight nun. Tapos, ang sabi natin, under construction naman yung Anytime Fitness na branch na yon. It's along Chino Roses. Kaya lang, noon the moment na nagbuka sila, I think that was March of last year, nakapag-gym tayo once.
Nakapag-gym ka ba?
Nakapag-gym tayo once
ako lang. Ako ata nakabalik ako nun.
Oh, nakabalik. Ako once lang. Ito yung may nagturo sa atin. Yung pumunta ako for the first time, that was your second time. So, tinuruan tayo nung coach na nandoon. Tapos apparently, after ilang araw lang, ito na, dito na nag-start yung pandemic. Kaya, talagang bugbog na bugbog yung gym. Tapos nakapag-open lang sila last year, mga sometime, I don't know, September? Mga ganun sila nakapagbukas last year. After how many months? Tapos, nagsara na naman sila nung ano, mm-hmm. diba? So, paano na rin sila? So, I just hope na magtuloy-tuloy.
And maging stable na
maging stable na rin. Although yung gym, kung mapapansin mo, ano yung observation natin? Especially the first time you went to Anytime Fitness for Anytime Fitness dito sa lugar namin.
Walang tao.
Walang tao, no? Mm-hmm. Considering nung bago naghigpit at bago nag-ECQ nung August, ang dami na nag-gym. So ano yung observation nung ano ba doon? Coach na nandun na babae.
Parang manager siya eh.
Oo. Anong sabi niya, sir?
Kasi parang ang sabi niya, nung dumating ako, sir, buti nag-gym kayo kasi ganito nga, ano nga sila, yung challenges nila, kwento nila. And then, ang pinagtataka daw nila kasi, yung mga pumupunta ng gym dati is parang takot pa din magpa-vaccine.
Oh, so yun ang
kasi think, ang required kasi ng gym ngayon is kailangan fully vaccinated
ka. So I think ang conclusion doon, kaya konti lang talaga nag-gym compared dun sa before mag-ECQ ng August. Was that marami pa rin hindi bakunado na nag-gym.
Ayun yung sabi niya. Ang sabi niya parang
or probably marami pa rin. Marami yung mga may first dose na pero wala pa ng second dose.
Baka.
Meron din ganun. Or probably naabutan sila ng nahihirapan silang makakuha ng slots. Diba? Pero I think nag-start naman ng mga bandang June. Nag-start na mag-open yung mga kanya-kanya mga private sector. Yung mga binili nila na mga na mga vaccines.
Mm-mm.
Is nagkaroon na rin sila for their employees. Mm-mm. So yun, I think siguro ngayon medyo struggle din pa rin yung iba na makakuha ng schedule, pero marami na rin kasi ng mga LGUs na ino-open na rin nila kahit sa walk-in.
Mm-mm.
Para lang maubos lang ta. At saka parang marami na rin mabakunahan talaga at all.
So yun, ayun yung conclusion niyan.
Oo, yun yung conclusion. So yeah, I think, sir, ang pag-uusapan naman natin ngayon sa gym is ano yung mga observations natin ngayon na similar dun sa dati. And then isama na rin natin, syempre, ako naman, aminado naman din ako. Naglumandi naman din ako dati.
Hindi ba siya, yung i-discuss natin, hindi ba siya stereotypes?
Oo, yung mga hindi siya stereotypes. It's more of yung mga common na gawain inside the gym.
So, ayun yung magiging topic natin.
Oo, yung mga common observations din natin, whether you're straight or you're under LGBTQ, ano ba yung mga common na observations natin inside the gym? Yung mga observations natin na nakikita natin na mga nakakasabay natin sa gym.
Ayun ba yung mga strange na mga na-experience natin
sa gym? Yung based on our experience pa rin. So, I think yun lang din naman yung we will share kung ano yung mga personal experiences
natin. And hindi natin kinocondemn or hindi natin
kinocondemn. Kasi ano naman tayo ang kinikwento lang natin is yung based on our opinion.
Uh-oh.
And then yung mga naging experience din natin, ano ba yung opinion natin doon? Ano ba yung pakiramdam natin nung nakita natin yun o naramdaman o na-experience natin?
And hindi tayo, disclaimer lang, parang hindi tayo super duper fitness enthusiast.
Yes, hindi tayo fitness enthusiast. We're not health buff, diba? In fact, ang taba-taba ko nga ngayon, mm-hmm. diba? So parang, although, we're trying to be healthy, diba?
Mm-hmm.
Baka naman kasi sabihin nila, kumutang taba-taba mo, hindi ka na healthy. No, hindi naman. Ibig ko sabihin lang, compared to kung ano ko before, medyo napabayaan ko talaga yung sarili ko mula nung nag-pandemic.
Before, di ba, isa kang bafla?
Bafla? Maganda yun. Yes, oo.
Baf na?
Bakla. So, oo, maganda yun. So, bafla. Oh, maganda yun na. Maganda yun. So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. So, ano ba yung mga... At saka yung i-compare din natin, ano ba yung mga nakikita pa rin natin ngayon na dati actually, ito na yung mga nakikita natin at na-obserbahan natin.
And ano yung difference ng bago sa ngayon?
Oo. At saka isama na rin natin yung mga kalandian natin dati. Ako talaga, aminado talaga ako. I used to be malandi inside the gym.
Mm-mm.
Yun yung mga time na malaya, single, di ba? Tapos may mga nagpaparamdam, then go, di ba? So yun, himayin-himayin lang natin yung mga ano. Una,
saan tayo magsisimula?
Hindi, ano ba yung mga benefits ng gym talaga? Kasi many people are telling us, especially to some people close to us, na nagsasabi, ba't ba kayo kasi nag-gym? Lalo na ngayong pandemic, no? You can walk around naman, lalo dito sa loob ng subdivision, maganda talaga maglakad-lakad talaga, ganyan. Ikaw, Hub, ano ba yung sa tingin mo benefits ng gym, ng pagpapunta ng gym at mag-workout sa gym?
Aside sa magiging yung sa health?
Oh yeah, mainly naman talaga, ang purpose health naman nun, ang objective naman talaga is to improve your health talaga, di ba? And your one maganda na isama yan sa lifestyle mo. Pero bakit ba kailangan pumunta ng gym wherein you can, you know, to put up something in, sa bahay ninyo, and then pwede ka naman maglakad-lakad or mag-jogging?
May mga exercise kasi na hindi mo siya pwedeng gawin sa bahay na pwede mong gawin sa gym.
Oo.
And yung benefit doon is maganda yung fitting sa'yo ng damit. Kung talagang mag-gym ka or talagang medyo matagal ka na mag-gym, di ba?
Yeah,
magiging maganda yung fit sa'yo ng damit.
Correct. At saka especially...
And you can wear all types of clothes.
May mga times kasi na minsan tinatamad talaga tayo mag-gym, di ba? Pero pag pumunta na tayo dun sa gym, nakikita natin, yung coach, ang ganda ng katawan. Tapos minsan nilalapitan din tayo, di ba? So, minsan madalas namomotivate naman tayo na, you know, to visit the gym more often. Unlike pag nasa bahay ka kasi may tendency ka kasi na, sige, tama na, di ba? Ganyan.
Ganto. Oo, tsaka hindi ka na, yung tawag dito, hindi ka parang galit na galit, di ba? Kapag nasa bahay ka. Unlike kasi sa gym, parang namomotivate ka ng mga tao kasi parang lahat sila.
Kasi I think some people, although we have nothing against some people na talagang hindi pumupunta ng gym. May iba naman ako mga kilala, nag-put up talaga sila ng small gym sa bahay.
Mm-hmm.
Pero after nun kasi, kinatatamaran. Kasi nasa bahay lang kasi. Unlike kasi pag yung lalabas ka, pupunta ka ng gym, talagang sasadyain mo talaga siya. So iba yung dulot na kaligayahan pag pupunta sa gym. And I think yung benefit niya talaga is yung marami kasi you have the option to use the stationary bike, to use the, anong tawag dito?
Treadmill,
tapos medyo ka glider, di ba? So, pwede naman yun. And then, after nun, pwede may mga weights doon.
Lahat ng mga weights, di ba? Kettlebell, dumbbell, di ba? May kita mo doon.
So, yes. So, ito yung mga benefits ng nakukuha natin sa gym. Pero, puntahan natin yung mga most common na ginagawa ng mga nakakasabay natin. And minsan tayo rin, di ba?
Pag
pumunta tayo ng gym, inis na inis ako dito, pero tayo rin pala ganun, di ba? Ano ba yung mga nanonotice natin sa gym talaga? And I think even before, ito na yung mga nanonotice natin. I think napag-usapan natin to before nung hindi pa tayo nagpo-podcast na nag-share tayo ng mga most common na gawain.
Ngayon, lately, nakikita ko sa gym is yung mga titas of Manila.
Mas active
ngayon yung mga titas of Manila. Yung mga may dalang hula hoop. Tapos yung talagang grupo talaga sila.
Mm-mm. And yun yung maganda sa Anytime Fitness kasi yung parang pwede ka magdala ng mga ganon. And hindi naman nila dini-discourage kasi para dun sa mga coach na nandun sa Anytime Fitness is you can still find a way, you know, to exercise, diba?
And ang personal ano ko lang dun, parang ayaw ko lang kasi as an introvert, ayoko na maingay pag nasa gym. Kasi nagtatawanan sila, nagkukwentuhan sila. Yung parang tipong kala mo nasa Starbucks sila. Yung parang ganun. And then, talagang grupo kasi talaga sila nung may ingay talaga.
Pero ako, sabi ko nga, di ba, parang ako, I always put a positive items or thinking towards a certain mga ganyan bagay. Di ba, kung ganyan, maingay. Ako, ang naiisip ko naman, parang nag-i-enjoy kasi sila eh.
Mm-hmm.
Kasi going to the gym as well with friends, kasi mas maiinganyo kayo pag may mga kasama talaga kayo eh. Is nakikita mo na yung bonding din as well. Yung maganda sa yung health bonding eh. Yung mga bonding going to the bar, going to coffee shop, dining out.
Hindi, ganito outside. Na lang. I-categorize muna natin yung mga nakikita natin. Yung mga medyo normal pa.
Ah, sige.
And then, punta tayo dun sa ano, yung
palas. Yung mga nakakainis.
Yung mga nakakainis. Ah,
sige. So, ano ba yung mga normal?
Ayun nga, yung Tita Sof Manila. Ikaw, how about you?
Well, ako, napapansin ko lately talaga, marami na pumupunta doon na nakikita mo na katulad ko na bumabalik sa gym, or probably some other members are new, 'di ba, na tinatry bago mag-gym. Nakikita ko yung sarili ko sa kanila kasi madalas naman akong labas-masok sa gym. Kala mo kulungan eh, no? Labas-masok sa gym meaning may mga times na tatamarin ka talaga, pero may mga times na sisipagin ka.
Yung Mr. Excuse Guy.
Oo, Mr. Excuse Guy. And then, tsaka isa pa, bumabalik ako, and nakikita ko, nakatulad ngayon, this is my heaviest weight talaga, diba? So, yung iba doon, nakikita mo like yesterday natin, diba? Pursige, nakikita mo na, uy, parang mamomotivate ka rin, kahit na sabihin mong mataba siya, pero motivated siya to exercise, or probably tumaba na rin siya during pandemic. We don't know. Diba? Marami ako napapansin na gano'n na mas marami rin ako nakikita na talagang yung mga nag-gain ng weight na pumupunta ng gym ngayon. I think they need to go back, or probably they need to change their lifestyle and they never been into gym and first time nila mag-gym.
Pero ako, alam mo, mas nakakatuwa kung makita yung mga mapapayat kasi parang ganun din ako before eh, yung talagang as in super payat talaga, and then perseguido talaga silang pumunta ng gym to change their image.
Oo, tsaka yung mapapansin mo pa rin, I think this is just a same thing na nakikita ko rin naman before.
Mga payat na lalaki,
malalaman mo na mga bago sila kasi yung tipong ang suot nila instead of pang gym shorts na kapuruntong
basketball shorts
or jerseys, yung mga basketball shorts, so yung iba naka sneakers lang, and then makita mo like several weeks after bumabalik sila, medyo naka gym shorts na sila. Uh-huh. Kasi namomotivate sila, diba? Sabi nga nila, if you have extra money naman, sige, bili ka pa to motivate yourself, kasi pag may bago kang isusuot going to the gym, mas mamomotivate.
Bili kang bagong gamit, bili kang bagong tumbler.
Kahit simpleng shorts lang, simpleng t-shirt, iba, basta pang gym, na marami naman na affordable na mga damit na pang gym, mamomotivate ka talaga. Mm-hmm. And marami talaga ako napapansin na ganyan, yung mga tipong una ko nakita, ito, siguro to bago. Tapos makita mo, parang, ay, ang galing niya, sobrang sipag niya. Ilang weeks na ako hindi pumalik, pero ngayon, parang nagtotone na yung...
Oh my God, parang ano ba yan? Naiwan ako. Parang ganun.
Oo. So, mamomotivate ka rin. Teka muna. Kailangan ko magsipag.
Kailangan ko mag-ano. No? Mag-dumoble ng ano.
Kasi ako, effort. Nung bata pa ako talaga, honestly, nasabihin mo, gym, ang dali-dali lang naman nakakapag-schedule. Kasi there was a time, I think that was in 2000, pa-end na nung 2010, up to 2000, half of 2013, ano talaga ako noon? Almost every day akong pumupunta ng gym. Yung isang linggo nga lang ako makapunta ng gym, nagigilty na ako eh. Kasi minsan nagiging busy rin. Noong time na yung andali kasing sabihin na pupunta lang naman ng gym eh. De sige, ganito, ganyan, ganyan. Pero later on kasi, ang hirap minsan, kadalasan pumunta ng gym, lalo na kapag sobrang busy talaga ng schedule mo.
Mm-mm.
Yung minsan as early as 9 a.m. you have scheduled meeting already. Hindi katulad nun kasi na parang papasok ka, magtatrabaho ka lang. May mga several meetings, or minsan wala talaga meeting at all. Pero sa akin normal na kasi ang meetings kasi sa akin. Kaya ang hirap, di ba? malilate ka sa work mo because you came sa gym, galing ka ng gym. Di ka tulad dati talaga. Promise. Kaya yun yung I think struggle ko recently. Yung dati kasi ang dali lang eh. As in, gumigising talaga ako noon ng mga around 5, 5:30. Alis ako sa bahay ng 6. Tapos, makakarating ako sa gym ng 7. G-gym ako mga 1.5 hours, tapos maliligo ako. O, eksakto, alas 10 naman ang pasok ko. So, may time talaga ako. Naubos nga yung oras ko noon dati sa biyahe. Ngayon, hindi ko na kaya yung ganun. Kasi importante naman sa akin ngayon matulog. Mm-hmm. Kasi talagang may sleep deprivation talaga ako.
And then, pag nag-gym ka din, kailangan din sundutan mo ng good quality sleep, di ba?
Oh, good quality sleep. And then, yung medyo... Kasi sabi nga nila, sabi nga natin, hindi naman tayo health ang tawag dito, wala tayong masyadong... Hindi naman tayo expert pagdating sa health or sa pag-gym. Pero ito yung mga based na mga napapanood natin na... Kahit mag-gym ka na mag-gym, kung hindi naman quality rin yung tulog mo at hindi ma-sustansya yung kinakain mo, din wala rin.
Parang ang nare-require data is 7 to 10 hours.
Yeah, 7 to 10 hours ang alin.
Sleep.
Actually, yung sa, depende kasi sa age, pagka umabot ka kasi a certain age, sabi lang nila, parang 7 hours of sleep every night
yun is yung minimum.
Enough. Oh, enough na yun. Basta, quality meaning dire-diretsyon tulog, mm-hmm. Diba? Minsan, lalo na ako, ang problema ko naman talaga kasi pag nagising ako ng madaling araw or ng in the middle of the night, talagang ang hirap na makabalik sa tulog. Tapos ang hirap ipwersahin yung sarili mo mag-gym.
And then may impact din yun kapag halimbawa ang puwet ka. Hindi ka din makaka... Yung strength mo, iba compare sa nakakuha ka ng tulog na kompleto talaga.
Correct. Kasi ako noon, nung babalikan ko nung time na yun, no, nakaka-uwi ako sa bahay mga 9, 10 o'clock. Pero pagdating ko kasi sa bahay noon, ligo, din tulog na ako. Hindi na ako masyadong nagkakalikot ng phone or nanonood ng TV. Kasi nga alam ko na I need to wake up at 5 na naman. Or 5:30.
Pero nakukuha mo kompleto yung tulog mo?
Nakukuha ko pa rin naman yung kompleto yung tulog ko. Kasi nung time na yun, di naman ako busy.
Oh, pero healthy yun.
Oh, healthy yun. Tsaka ano yun. Yun yung mga time talagang nag-start akong maging mapili sa pagkain.
Mapili in terms of?
Mapili na dapat healthy yung kakainin mo.
Mm.
Diba? So, doon ako nag-start kumain ng maraming gulay. Tapos, yung carbs talagang binawasan ko talaga. And then, naging effective naman yun talaga. As in, gumanda naman yung katawang ko.
Kailangan siya maging effective kasi mahal ang binabayad.
Mahal ang binabayad ko ng time na yun. Imagine mo, 2010. Tapos ang binabayad ko na noon, 2,000 na. Eh, sa sweldo ko ng mga panahon na yon, sobrang ang laki-laki na yon talaga.
Mm.
Oo. So talagang kailangan mo rin pagsikapan na gumising na maaga, kumain ng maayos, kasi baliwala lahat ng ito eh. Tsaka may inspired ka, kasi pag nakikita mo talaga na nag-lose ka ng weight, tapos yung mga pantalon mo, nagkakasya na sa'yo.
And then yung mga cut na yung mga ano mo, nakikita mo na yung cut mo sa chest.
Correct. Lalo nung nagbawas ako mag-carbs noong time na yun. Tapos ang kinakain ko lang doon, madalas, ang pampalit ko sa kanin noon, madalas is, ang tawag doon, kamote. Tapos puro gulay ako noon. Nagkakarne at isda naman ako noon. Okay lang din naman yun, wala namang problem. Pero yung lahat talaga ng mga sweets, ganyan, tinanggal ko talaga.
Mm-hmm.
So, ayun. Gusto ko siyang ibalik.
Okay. So, let's go back to the...
Yes. So, ano pa yung mga napapansin natin na ano, na mga kakaiba? Punta na tayo dun sa mga...
Meron pa akong iya.
Ano yon?
Yung Mr. Have It All.
Ito yung mga ano, medyo nega, di ba?
No. Hindi siya gaanong nega kasi parang ang... Yung nasa kanya lahat. Ng mga nasa gamit.
Nasa kanya na ang lahat?
No, yung mga gamit. Yung parang meron siyang
yoga mat. Siya sa pwesto, kukolektahin niya na yung mga kailangan niya plus may mga baon siya.
That's the negative side.
Okay.
Yung positive is yung gamit niya, halimbawa, own gamit niya.
Sarili niyang gamit.
Meron siyang yoga mat, meron siyang weight belt, and then meron siyang... Yung, anong tawag din sa kamay?
Parang gloves.
Yung gloves, and then may kita mo, meron siyang at least 2 tumblers sa sa ano niya.
Dahil palauhaw talaga siya.
Oo, yun. So, yun yung ano ko. So, may ano siya, may budget siya para din sa ano.
Oo, why not? Diba? Tsaka is lalo na ngayon sa pandemic, ang hirap din kasi pumunta ng gym na gagamit ka ng mat, diba? So, kung may dala ka, yoga mat, edi okay, better, diba? Mas maganda yung gano'n. Ikaw, meron ka rin, diba? Hindi mo lang talaga dinadala.
Hindi lang dinadala. No,
oo, pero maganda lang yun. Mm-hmm. Kasi lalo na ngayon, kasi syempre, kahit na may mga alcohol yun, na ihihiga ka dun, idadapa
ka dun. Hindi, personal mo na yun eh.
O kung personal mo naman yun, diba?
Mm.
So, yun, magandang observation yun, na, na mayroong mga talagang pumupunta ng gym na to bring yung mga sarili nilang mga gamit. Yeah. Diba? So, ano pa? Pero ngayon, open na ang shower, diba?
Medyo matagal na.
Oo, matagal nang open ang shower talaga.
So, meron pa ako naiisip.
Ano yon?
The Aquaman.
Ano yung The Aquaman naman?
Yung uhaw na uhaw siya.
Uhaw na uhaw saan?
Tubig.
Ah, tubig.
Kalaw ano saan? Oh. Yung every, ano niya, every reps niya. So, umiinom siya. So, may
kita ay, guilty ako dyan.
So, may kita mo siya talaga na ang laki ng tumbler niya. Tapos, magtitreadmill. Ah, may experience ako niyan. Yung kwento ko. Ang kasabay, may nakasabay ako sa gym noon na parang sobra siya uminom ng tubig.
Mm-hmm.
Every reps niya, kumukuha siya ng tubig. Parang napansin ko ata noon, parang nakatatlong malaking tumbler ata siya. And then, yung ano niya, yung last, eh di ba minsan yung last exercise natin is treadmill.
Mm-hmm.
So, nag-treadmill siya, siguro ayun na yung last exercise niya. So, siguro sa sobrang daming nainom niya ng tubig, nasuka siya.
Doon mismo sa gym?
Doon mismo habang nagtitreadmill siya.
Oh my God, din yung nagkalat doon yung suka niya.
Kasi siguro sa sobrang dami nang nainom niya ng tubig.
Oh my.
Yun.
Kasi ako guilty talaga ako. Mm-mm. Palainom talaga ako. Hindi ako pwedeng mag-gym nang wala akong dalang iniinuman.
Oo naman.
Before, dahil before pandemic, pwede ka kasi dahil meron silang water fountain dispenser. Or dispenser, pwede ka namang kumuha or uminom, di ba? Eh ngayon kasi bawal na siya. So you bring your own tumbler with water.
Mm-mm.
Diba? So minsan talaga kaya bumili ako ng malaking ano.
Bibili ka pa ng another one?
Oo. Kasi nga parang iba-iba talaga yung ano
yun. Normal lang din naman yun.
Normal
lang.
Kasi ako pala uhawin talaga ako.
Oo. Pero kaya siguro parang si Kuya sobrang uhawin talaga si Kuya. So ayun yung nangyari sa kanya.
Napansin na rin yan dati na ano yun yung pagka nag-gym talaga ako, maano talaga ako. Bawat isang rep, ano talaga, pagkatapos nun, kailangan hindi pwedeng hindi ako iinom.
Mm-mm.
Yun.
Yun.
Yun. Ano pa yung mga napapansin natin na mga, eh punta na tayo dun sa negative.
Negative. So, negative in terms of ano naman yan?
Yung mga kinabubusitan natin. Okay. Yung mga kinabubusitan natin na parang, hanggang ngayon, may kupal pa rin talaga sa gym.
Although ngayon, at hindi nawawala yan.
At hindi nawawala yan. So, tayo naman pag pumupunta tayo sa gym. Recently, wala pa eh.
Wala pa.
Kasi dahil kumunting ngayon pumupunta ng gym.
Eh, siguro depende sa gym. Sa gym house.
Hindi ah. Kasi ako ha, sa edad ko, hab, na experience ko nang pumunta ng Slimmer's World. Naging, dahil sa, may, pagka, normally pagka sa opisina kasi isa sa mga benefits yun na meron kang, ano, parang may discount ka or free. Parang ganon. So, na pupuntahan ko ng Slimmer's World, Gold's Gym,
wow.
Fitness First, tas ngayon nga, Anytime Fitness. Nag-iisip pa ba ako, mayroon pa ba akong gym na hindi na-try? Meron yung Mega Mall before eh. Huh?
And ano pa ba?
Meron dati nun sa Mega Mall, nun nasa dating-dating trabaho ako, Pacific Internet days ko yon.
UFC Gym meron ka?
Hindi, wala akong UFC Gym. Oh. It's more of ano lang talaga. Ito yung ano talaga yon, Slimmer's World, Gold's Gym, Fitness First, and Anytime Fitness. Tapos mayroong isang gym doon sa Mega Mall, which I forgot. At I think nag-close na rin naman sila several years ago. Napuntahan ko rin. Kasi nga parang gusto ko siya na nag-gym. Kasi even nung college kasi,
gusto mo siya
payatot dahil talaga kasi ako nung bata pa ako. Tapos nag-start ako mag-gym nung college. Tapos natigil lang yan. Nung parang senior na ako sa school, parang third year, fourth year college na medyo tumigil ako.
Bumalik gusto mo yung gym house na yun kasi?
Ang alin, which one?
Yung sabi niya sa Mega Mall.
Oo, kasi doon nag start lahat bago pa mag Slimmer's World. Yun na yung gym na before. Although maliit lang siya, 'di ba? Masikip, may shower area din. Dalawa lang yung treadmill niya, pero noong mga panahon na yun kasi wala pang kaartihan sa buhay. Mm-hmm. Kasi konti lang naman ang gym noon, ang pinakasikat talaga Slimmer's World. Nung pumunta naman ako sa Slimmer's World, marami pa rin tao. Marami naman, pero nakakagamit ka pa rin ng machine.
Pero anong reason kung bakit nag-gym hopping ka?
Hindi naman nag-gym hopping kasi nga depende nga sa kumpanya mo kasulat okay. Doon. Libre kasi kami doon sa Mega Mall. Sa yun. Tapos bigla sila nung nagsara yun, lumipat kami sa Slimmer's World naman. Tapos for a time Gold's Gym. Tapos nung natapos na yung ano namin sa Gold's, parang napatigil na naman ako mag-gym noon. Then parang nag-open noon yung Fitness First, which is nagustuhan ko. Mm-hmm. Doon ako talaga nagtagal. Doon ako continuously na 2.5 years na consistent na nag-gym ako.
Mm.
Kasi talagang maganda yung facilities nila. Yung ang ano pa ako noon, ang member ako sa may Ortigas yun, si Emerald Avenue F. Ortigas Junior Avenue na siya. Nakalimutan ko yung pangalan ng building na yun. Pero sa ano yun, yung pinakataas.
Skyscraper.
O, parang ano siya, para siyang penthouse actually. Penthouse yung ano, yung pinaka location ng yung Fitness First. Mm. Pwede nga siya maging premium na eh, kasi nga talaga yung buong floor ng penthouse sa Fitness First. Sobrang ang laki ng gym, sobrang malamig.
And then imagine yung
malaki view, yung diba? Ano, oh, yung view. Ang sarap mag treadmill, nakitang-kita mo yung buong Ortigas, 'di ba? Whether you place yourself inside yung free weights or doon sa may mga equipments, maluwag na maluwag talaga at mm-hmm. all. Tapos na, doon ako na mo-motivate talaga na mag-gym. Na ang sabi nga sa akin noon, nung tinest nung parang nutritionist nila doon dati na underweight ako. Kasi nga from 170 ata noon, bumagsak ako ng 150-156. Tapos ano yun, consistent kasi ako nagda-diet at nag-gym ng mga panahon na yun.
Ah, oh, okay.
So talagang ano yun, mamamotivate ka. Tapos yung shower area, overlooking din.
Paano?
Yung ano kasi, yung pinaka, ano mo, yung pinaka shower mo, ang labas nun is your, ano, nakita-kita mo yung, nasa window ka eh.
Ah, sa labas.
Oh, kita mo yung paglabas labas.
Paglabas ang shower.
No, area. Nasa shower ka mismo. Nasa shower ka, naliligo ka, kitang-kita mo yung ano, yung buong Julia Vargas, parang gano'n.
Oh, it's sa bagay.
Maganda siya talaga. So, yun yung pinakamaganda. Sa Gold's Gym yan, madalas din ako doon na nag-member din ako doon. Pero yun sa Fitness First, ano yun, sarili kong money yun. Mm. Sarili kong membership yun. Hindi enrolled because of my current job o yung company na pinasukan ko kaysa sa mga benefits nun is free gym, ganyan. Ano lang, sa Gold's Gym meron. Meron kami nung madalas. Kaya lang kasi yung Gold's Gym dati dyan sa Galleria, along the way, pumapangit na kasi siya.
Mm.
Lalo na yung shower area, napakadumi na talaga nung bago sila pinalitan ng UFC gym.
Mm.
Pero yun, ang pinaka-favorite ko talaga yung Fitness First talaga before.
Sa dinami-dami ng gym house na napuntahan mo, ano yung pinaka kupal na na-experience or ayaw mong
na-experience? Ito most to. Common na na-experience ko yan sa Goals, na-experience ko yan sa Anytime Fitness, at na-experience ko rin yan sa Fitness First. Ito yung bang alam mo yun, yung halimbawa may weights siya, iiwanan niya doon sa isang free weights. Nilalagay niya doon.
Kasi yung gagamitin niya?
Gagamitin niya kasi.
Oh my God. Yung the hoarders.
Oo, hoarders talaga sila. Like for example, may isang machine. Kasi nag-alternate kasi siya. So ang gagawin niya, mag-workout siya dito. After nun, bumabalik siya doon. Eh, turn ko na kailangan ko ng gamitin yon. Hindi ko magamit kasi nandun yung cellphone niya, nandun yung tumbler niya.
Oo.
'Di ba? Tapos minsan talaga pag battery pa ko, alam ko nagmamadali ako. Sasabihin ko siya, "Pwede ano tayo? Take turns tayo. kung or kasi sabihin ko talaga, ginagamit mo ba? Pag sinabi naman yung ginagamit, yung pwedeng take turns tayo. Napapahiya naman sila. Pero mayroong iba talaga na wala silang pakialam.
Mm-hmm.
Na may pwedeng may alam ba may nakaabang na doon, wala silang pakialam. Hindi nila yung kukunin yung gamit. Mayroong iba naman na parang ay, sorry, gagamitin mo ba? Tapos kukunin niya yung gamit. Pero madalas, talagang ano sila, nandoon. Tapos ang pinaka isang worst na na-experience ko dito sa Anytime Fitness, 'di ba? Sa free weights kasi, diyan maraming kupal talaga.
Oo, maraming
kupal. Maraming kupal diyan.
Lalo na yung mga ano, yung mga buff na talaga.
Oo, yung mga tipong sila na yung akala mo sila yung may-ari ng gym.
Oo.
Yung mga tipong yung gamit nila nagkalat talaga sa bench. 'Di ba may mga bench 'yon, 'di ba? Nandun, nagkalat yung gamit nila kasi dalawang bench na limbawa yung ginagamit niya. Yung isa para dun sa dumbbells, yung isa ginagamit niya, I don't know, parang ganun. Tapos hindi ka makakagamit talaga at all, tapos nakasimangot sila.
Oo, nakaano siya, parang alam mo yun.
Alam ba may dumadagdag na tao, lalo na kapag hindi ka naman katulad, kasing buff na katulad nila. Parang magsusungit sila, tapos
nasa may, normal ano sila, na sila. Parang alam mo yung may strange look sila na parang... 'Di ba parang beach plates parang
ganun. Oo, parang ganun dahil hindi maganda yung katawan ko. So ikaw lang may karapatan
diba? Na. 'Di ba? And then yung lakad nila, alam mo yung parang naka-A yung arms nila.
Oo, yung kala mo naman hindi naman maganda yung katawan pa nila, pero nakatalaga nakaangat yung arms nila. Oh, sorry ha, pero hindi naman tayo nagba-body shame dito, 'di ba? Kaya lang kasi nararamdaman mo yung yabang. Merong iba talaga kasi na ganun talaga maglakad because yung posture nila, ganun na talaga. Kasi pag nag-gym ka talaga, lumalaki yung ano nila, yung ano mo yung palikpik sa likod nila pag nag-gym ka. Talaga namang umaangat talaga yung arms mo. Pero merong iba naman na mas maganda naman yung katawan at more, mas malaki yung katawan, pero normal naman.
Oo, ano, kaya ko nasabi na ano, na depende sa gym. Kasi doon sa original ko na gym house, parang wala naman. Diyan lang sa ano, diyan lang sa may... Diyan sa may mga... sa malapit.
Sa malapit. Hindi natin pwede sabihin ko ng branch. Baka ma-accord tayo.
Sa may malapit, doon lang ako nakaka-experience ng ganun. Especially kapag ano na, mga lunchtime, and then yung mga hapon. Doon ang marami.
Saka na-experience natin yung anak ng mayor, di ba?
Sa malapit.
Oo, sa malapit. Yung anak ng mayor, di ba? Nakala mo siya yung may-ari talaga ng gym. Na pagka siya nandun-dun sa second floor talaga. Parang, hindi naman sinasabi na bawal, pero tinititigan kanya talaga mula ulo hanggang paa pagkakasabay kanya mag-gym.
Kasi nga, anak siya ng mayor.
Oo, kasi anak siya ng mayor. Parang, okay. So, may mga ganun talaga. May mga, sorry for the word, but, you know, for us, and based from our own opinion, we call them kupal. Kasi talaga namang kupal, di ba? Parang, nag-enroll ka sa gym, di ba? Para, makagamit ka ng mga weights nila, free weights, machine, di ba?
Mahal din talaga ng membership. Kaya at kailangan
na,
mo siyang
i-enroll. At wala naman nakalagay dun sa gym na ano ah, na pag may ganun, anak ni mayor, o pag maganda ang katawan, bawal kang sumabay sa kanila.
Oo.
Diba, in fact, lahat tayo members dun, eh dapat ini-enjoy natin yung benefits ng pagiging member na yun, to use the facilities, to use the equipments, di ba? Yun yung medyo nakaka-off talaga because some people don't care kasi na may gagamit na ibang tao.
Mm-mm.
And dito sa maganda dito sa gym na to na malapit sa atin naman, in fairness, pag pumunta tayo, hindi talaga masyadong matao. Pero may naliligaw talaga na kupal.
Mm-mm.
Okay. So, enough of the kupal. Ano pa yung experience natin?
Ang ayaw ko or yung parang weird na na-experience ko sa gym is yung Miss Aurora.
Ano ibig sabihin naman ng Miss Aurora?
Miss Aurora Bulio. Pala-aura.
Ah, pala-aura. Oo. Yung hindi masyado nag-gym tapos tingin ng tingin sa paligid niya kung sino ang gwapo.
And hindi lang ganun, tingin ng tingin. Talagang kinakausap niya, ina-approach na talaga yung guy.
Mm-mm.
Sa tingin mong ano.
Oh well, hindi naman ako magmamalinis. May mga ganyan din naman ako mga eksena dati. Especially sa Gold's Gym and Galleria before. Sinasabi ko to kasi wala na naman, di ba? At saka dun sa Fitness First sa may... Winsome, ayun, sa Winsome Tower. na doon nga sa penthouse nga, doon talaga yung talamak talaga yung ano, talamak talaga yung aurahan talaga. Especially pagka morning, konti lang yung nag-gym eh. So, swerte mo na kapag may nakasabay kang gym na katulad din natin, di ba, na member din ng LGBTQ. Tapos, ano siya, yung buff, tapos aaurahan ka, magkakatingin.
Yung, yung sasabayan ka sa ano, sasabayan ka sa treadmill. And then, yung ikaw, nakafocus ka dun sa ginagawa mo, and then bigla ka kakausapin, di ba? Parang ganun.
May mga ganun, pero meron din talaga mga landian na tipong kapapasok mo pa lang sa gym, nandun ka pa lang sa gym area, dahil yung bet mong guy, eh tapos na mag-gym, at alam mo mag-shower, alam mo mag-sonat, o alam mo ano yung mausok?
Yung
sauna. Or steam room, ayan, steam room.
Hindi ko na na-experience.
Oo. Ang gagawin naman nila is...
Pupesta sila doon.
Kahit nakararating pa lang nila sa gym at nagsisimula pa lang sila mag-treadmill, ay, balik sila ng shower area.
Oh.
Diba? Bihis, towel, then yun, aura.
Yun.
Sex.
Oh, talaga.
May mga nangyayari naman ganun talaga kasi before. Kasi nga, unlike kasi ngayon, unlike ang anytime, di ba? Wala namang sauna, wala namang ano.
Unlike kasi sa anytime, sa Fitness First, meron ba?
Tsaka ang Gold's Gym naman kasi ganun. Dati. Common area. Common area, magkakatabi kayo ng locker. I mean, enclosed to ha. Ibig sabihin, puro mga lalaki kayo doon sa loob ng shower area. I mean, sa locker area. Ganun din ang mga babae.
Parang open na ano, open na shower area.
Hindi naman open, enclosed pa rin naman siya. Ibig sabihin lang, yung locker room kasi, tabi-tabi yun.
Uh-oh.
So, yung sabihin, doon kayo nagpapalitan ng damit, tapos magtatawal ka na lang, tsaka pupunta ng shower area. May mga cubicle naman
pwede doon. Pwede mo siyang i-access.
Oh, accessible naman yun.
Hindi, halimbawa, ikaw nandun ka sa CR, tapos pwede kang pasukin. Na hindi mo siya pwedeng ilock, ganun.
Mailalock mo siya. May mga lock naman yun.
Mm.
Yung sabihin lang, if yung iba, meron na nagkukulong doon sa cubicle na nagagawa nila. Minsan naman ginagawa nila inside the steam room or minsan ginagawa nila in sauna.
Hindi ka ba mabablocklist kapag halimbawa nakita ka ng gym staff doon?
Siguro pag nahuli ka,
huwag ka lang papahuli.
Oo, huwag ka lang magpapahuli siguro. Kasi alam mo naman tayo, lahat naman ng ano natin, pag marami naman dyan nakagawa talaga ng paraan. Or probably, you can meet. Tapos, you meet outside na gym.
Para medyo decent ng konti.
Oo, masyadong ano, gusto nila, private siguro. Kanya. Meron naman talaga na hindi mo may iwasan talaga na mismo dun sa gym na nangyayari, dun sa sauna.
Bina-experience ka na lang ganyan.
Oo naman, meron naman ako na-experience na gano'n na parang tipong pupunta ka ng, ano, alam ba, nasa sauna ka, sa Fitness First kasi, nasa sauna ka. Tapos after mong mag-sauna, medyo naiinitan kasi dry, di ba? Dry ang sauna, di ba? Punta ka ng steam room. Sa steam room naman, so wet room yon. So, mausok, mamasa-masa, ganyan. Minsan may makikita kang gwapo or makikita kang umaura din. Tapos yun, magkakatitigan kayo. Then, yun na. Diba? May mga nangyayari talagang ganun before.
May mga artista ka na nakita dyan sa ano? Sa gym mo.
May naalala ko. I think I was in Gold's Gym.
Ipiblip na lang natin yung pangalan.
Hindi ko talaga makakalimutan yun. Nasa entertainment siya.
Ipaalala mo sa akin, i-blip yung pangalan.
Wala pa ako nun sa ABS-CBN. So, ano yun? Parang, alam ko nasa entertainment siya. Sikat siya.
Hosting?
Oh, parang ganun. Kalandian ko rin kasi nung time na yon. So, may tumitingin kasi sa akin na guy. So, ako naman, papunta ako, ang direction ko is papasok ako sa shower room.
Kalandian o kalandian mo?
Kalandian ko. Oh, kasi single ako nung time na yon. May tumitingin sa akin. Ako, nagmamadali na rin kasi ako nun kasi kailangan ko ng maligo. Alam ko, may lakad ako afterwards . Papunta siya sa ano, paano siya sa akin, tawag dito, nakatingin siya sa akin, nagsasalamin siya, ako nang papunta ako ng shower cubicle, na maliligo ako. So hindi ko alam, nabuksan ko yung shower door, hindi mo alam. May taong naliligo sa loob.
Nang hindi mo alam.
Nakatingin akong ganun, napatagal. Tapos nakatingin lang sa akin yung guy na nasa loob. Apparently, yung guy na I see... Ito nga, si ano. Ayan, si Petra. O yun. Tapos, nagulat siya. Bali, sorry ko talaga. Kasi hindi ko naman talaga ini-expect na
may tao doon. Masama yung titig na sa'yo.
Ha?
Masama yung titig na
sa'yo. Hindi naman. Hindi naman masama yung
titig. Baka bet din niya.
I don't know. Hindi ko rin alam. Pero syempre, nakita-kita ko yung buong likod niya. Yung hanggang sa portansya. Kasi nakatapat siya sa
shower.
Sa shower, diba? So, yung likodan niya, yung buong likuran niya, at siguro yung buong nandun din na nagsasalamin, eh, kitang-kita rin siya. Kasi nga nabuksan ko nga ng kasi nakatingin nga ako dun sa may likuran ko na hindi ko alam na nabuksan ko na pala yung shower door. So pero, yung isa sa nakakahiya.
Pero natuloy mo yung yung dapat mong itutuloy dapat.
Hindi. Sabi, sorry, ganun na lang ako. Tapos lipat na lang ako na ibang shower cubicle.
Asan yung kalandian mo nun?
Ano ba? Wala rin na rin eh. Hindi na rin kasi nung naligo ako. Kasi nga nagmamadali na ako nun. Nagmamadali na ako nun. Hindi naman na yung Pero I don't want to Ayoko kasi siyang balikan yung mga ganong eksena ko sa buhay before, di ba? Talagang marami siguro ang nakakakilala sa akin before na pag nakikita siguro ako, alam nila, yan, si Rampadora yan eh.
Slut.
Oo, yan yung pagkakakilala nila sa akin. Siguro kasi yung specific na period na yon kasi, talaga ako, very active sa kalandian.
Nandun ka pa sa
Pero hindi yung tipong mag-gym ako because I want to rampa or manunod ako na sine na gusto kong rumampa.
Gusto mo bumuking.
Exacto lang, na gusto kong bumuking. Exacto lang kasi na nag-gym ako, biglang may darating or biglang may titingin sa'yo, biglang merong talagang lalapitan ka, ganyan. Yun, na-experience ko naman yun. Na hindi naman, wala naman siya sa plano. Kaya lang, syempre, dahil single naman ako, why not?
Oh.
Diba? Yun yung mga part ng mga kalandian ko before
talaga. Yung akin naman, yung naikwento ko naman sa mga previous episode natin, sa mga public area, takot akong mag-entertain ng ganyan. So,
masungit ka kasi.
Hindi ko alam din. Kasi, although may mga flirty eyes nang nangyayari, pero hindi ko alam kung ano yung next step na gagawin. Pag ganon. So, hindi natutuloy. Pero meron yung one time na nag-grinder pa ako nun dati. And then biglang mag-a-approach sa'yo na doon sa app na parang, you're doing your legs. Parang ganon. Eh, syempre meron din mga doon, mga profiles sa grinder na mga walang DP, mga picture talaga. So, ikaw, magtataka ka kung sino siya doon sa doon mismo sa gym na yun. So, yun.
Marami talaga before sa gym na ganyan. A good thing Anytime Fitness is not the same gym na ganun. Kasi, sa Anytime Fitness kasi, you have your own cubicle to change your suot. Diba?
Yeah, pwede mo nang gawin lahat doon, diba?
So, pwede kang maligo doon, pwede kang mag-gerbs doon, pwede kang sarili mo.
Mm-mm.
Hindi ka told dati sa kanila kasi sa dati kasi na you can change clothes with everybody else, diba? Ngayon talaga
sa locker room.
Sa locker room, nandoon papunta ka ng shower area, na nakatapis ka. Ngayon dito, wala kang makikita ng ganun. So talagang ang maganda dito, makakapag-focus ka talaga sa gym. Sa pag-workout mo. So, yun. I think maganda rin naman yung ginagawa ng Anytime Fitness.
So, aside doon, ano pa yung kinaiinisan o kinaiiritahan mo?
Actually, mostly yun lang naman eh. Kupa lang talaga ako talaga sa gym. Yung mga tipong...
Yung hoarder.
Oo, nag-hoard talaga ng equipment, nag-hoard ng ano. Tapos, minsan alam, eto pa, alam nilang ginagamit mo yung dumbbells na yun. Tatanungin ka, yung kapa nila. Minsan kukunin na lang basta, dahil halimbawa sinet aside mo, na nagpapahinga ka, kukunin na lang nila bigla. O kaya naman, ang gagawin nila, mag-excuse na sila, dahil gagamitin na nga daw nila. parang ikaw na tuloy yung mahihiya kung ay wait lang ginagamit ko pa. Diba? Talaga minsan masusungit pa sila magtanong.
Mm. Yung akin naman, although parang hindi naman siya ganun kinaiinisan, parang ang weird lang yung alam mo yung screamer.
Yung yung nagbubuhat din.
Yung gumagano.
Wait, ganun din naman ako dati, lalo pag nagle-legs ako kasi mahina talaga legs ko.
May mga ano, pero may kita mo yun talagang as in parang may kita mo parang ang OA na.
Yung minsan sobrang akala mo nakikipag-sex na dun sa machine.
Oo, ganun na parang lahat ng attention ng buong gym nasa kanya na. And then yun, parang ang weird nun, di ba?
Ito pa yung napapansin kong iba. Bakit tayo mga Pinoy, pag magtatanong tayo, bakit di natin makuhang magtanong ng Tagalog? Pare-parehas naman tayong Pilipino na nandun sa gym. Actually, not just in gym, it applies to all. Nasa pila ka sa McDo, no, nasa pila ka ng somewhere, tatanungin ka, are you using this? So parang yung pinaartehan yung salita.
Bro.
Bro, are you using this? Parang,
di ba na last time, no, sa may galeria, na parang, ewan.
Pwede bang Tagal... Hello? Pilipinong-Pilipino na may itsura
natin. And then nakamodulate yung voice,
diba? Nakamodulate yung voice. Are you using this, bro?
Hey, bro.
Hey, bro. Are you using this? Parang...
Hindi! Nakaganong ka pa. Nakapamayong ka pa.
Parang, hindi! Gusto mo gamitin? Parang gusto mo sagutin ng ganun. Parang tama na. Pwede ba? Parang pwede naman natin ka... excuse me, ginagamit mo ba siya?
Parang gano'n.
Oo, gano'n. Or ano, de pag hindi ka inintindi, de tsaka ka mag-Ingles, pero hindi ba kasi minsan, ewan ko, hindi ko alam, nagpapakaano.
How about yung ano, ikaw ba yung type ng gym goers na the singer? Or the singer is?
Meron ako na-experience na gano'n, pero hindi ako gano'n. Kasi mahilig talaga tayo, di ba? Tayong dalawa talaga. Pag nag-gym tayo, gusto natin may headset tayo. Mm-hmm. Nakikinig tayo ng our own songs. Pero minsan naman, may mga gym or may mga branch ng gym. Maganda talaga yung sounds nila. So you don't need to wear your, ano naman, yung mga, ano mo tawag dito, yung mga headsets mo or ano mo, yung earphones mo. Meron, ganun, tapos kumakanta.
Kumakanta, and then feel nila yung kanta. Diba?
Okay lang naman. Okay lang sa akin yung ganun.
Ganun ka din ba?
hindi naman ako ganun. Mahilig ako minsan, napapasayaw ako na hindi ko napapansin. Lalo pag ngayon medyo nagpapahinga ako, tapos ang ganda-ganda nung pinapakinggan kong... Kilala mo naman ako, di ba mahilig ako sa mga dance songs. So pag may mga favorite ako, yan yung nasa playlist ko pag nag-gym talaga. O kahit mga lumang songs na.
And hindi mo alam na ano ka na, na nagpa-padibore ka na.
Oo, hindi ko alam na, hindi naman gano'n. Napapasway ka lang. Yung parang hindi mo na nakakapagsayo ka na ng di oras na hindi mo napapansin.
How about yung ano, yung Mr. Selfie Guy? Before ako, guilty ako
dyan. Guilty ako up until now. Because...
Oo nga.
Because I want to document. Kaya minsan sasabihin sa mga friends natin, oy, si Hub lang naman ang ano yung madalas nag-gym. Ikaw, puro ka picture. So gusto ko mag-picture eh. Diba? Kasi parang... Ayun nga lang. Kasi hindi ko kasi napaninindigan talaga. Pero even before, even nung kasagsagan ng kasipagan ko sa gym, in 2010, 2013, up to 2013 talaga. Yung kasagsagan na every morning, kasi isang morning sa Fitness First, wala talaga masyadong tao. So, hindi nakakahiyang mag-selfie, ipapakita mo yung mga, lalo na pag nakikita mo yung mga improvement mo, di ba? Yung maganda, gumaganda na yung katawan mo, or pumapayat ka. Masarap kasi siyang i-document. And it feels good when you see yourself na masarap kasi yung pakiramdam na maganda yung nakikita mo in front of the camera or sa salamin, di ba? So that's why marami talaga nagsiselfie. Ako, guilty naman ako doon. Naiintindihan ko naman sila.
Ako before.
Wag lang yung sobra. Minsan kasi mayroong iba na nag-groofy pa sila tapos sobrang antagal. Pero I think it's okay kasi there's... way nila yun kasi to motivate themselves.
And then, i-appreciate nila kung ano yung nakikita nila sa salamin.
Yes, kasi pinaghihirapan mo yan. Yun siguro hindi naiintindihan siguro na ibang tao. Pagka nakikita mo kasi yung improvement, whether masipag ka or hindi, pero basta may any kahit na small improvement yan sa katawan mo, pinaghirapan mo yan.
And then, mairita ka or magalit ka kung phone mo yung ginamit.
O, eh, phone mo naman. Katulad mo, pagka minsan nakikita ko na sobrang nag-i-enjoy ka, binivideohan talaga kita, sina-upload ko naman. So, I think there's nothing wrong with that. Kasi, seeing yourself in a positive way and seeing some improvements talaga will make you feel more motivated na ipagpatuloy yung pag-workout sa gym. And, kung pag-continue yung pag-diet, diba?
Mm-mm.
So, masarap lang yung feeling. Ako, gusto ko siya. Gusto ko talaga. Ang hindi ko lang kaya talaga yung nagla-live. Ang hindi ko lang kaya yung...
Oh my God.
Minsan nakikita ko talaga sa sarili. Minsan sinubukan ko, habang nagte-treadmill ako, nag-live ako. Tapos in-upload ko. Ang daming mga nainis. Maraming
na-bash
mga... Na-bash ako noon. Ng sarili ko mga kaibigan. So, I stop. Nagkagayon puro, ano na, one picture is enough, di ba? Okay na yun.
And then, konting IG story.
Diba? Konting IG story or Facebook story. That's it, mm-hmm. di ba? Pero yung nagla-live kasi ako nun kasi before.
Siguro, yung bago pa lang yung live.
Oh, bago pa lang yung live. Uh-huh. Nagla-live talaga ako nun dati. Na marami na iinis na, bakit mo nga naman nila-live yung pag-gym mo, di ba? So,
anong purpose, di ba?
Pero I think kanya-kanya naman.
Oh, yeah. Yun.
Kanya-kanya naman yan. So, kung naiirita ka doon, pasensya na eh, kasi gusto nila yun eh.
Mm-mm.
Diba?
So, at least skip mo, diba?
Well, at least skip mo or probably di unfriend mo, unfollow mo. Diba? Eh, gusto niyang i-document yun eh. Kanya-kanya naman tayo kasi trip sa buhay. Walang basagan ng trip. Diba?
How about yung ano, na-encounter mo na ba si ano, sa gym si Lidia De Vega?
Ano
sa treadmill.
Ay, sobrang ang bilis.
Ang bilis, di ba?
Oo, yung parang tipong...
Lidia De Vega ka, girl.
Oo, Lidia De Vega ka, girl. Yung tipong, ay, may nagmami... Pero again, di ba? Magaling kasi siguro siya. Ang dami na niyang training. Or probably athlete siya na nag-gym din.
Mm-mm.
So I think it's her way. And wala namang nagsasabi na bawal yun.
Oo.
Yun lang, dahil ikaw ay hindi ka naman athlete, mapapatingin ka talaga sa kanya. But I think it's normal.
Yeah, oo.
Actually, hindi nga siya normal sa gym kasi wala ka naman nakikitang gano'n.
Oo.
Nagkataon kasi siguro na, ano siya, atleta siya. Or talagang tumatakbo talaga siguro siya. And, yun yung normal sa kanya, mm-hmm. yung tumakbo ng mabilis sa treadmill.
And then, maano mo siya yung tipong, halimbawa, di ba yung konting kalampag ng, ano, ng sapatos mo sa, ano, sa, yung sa pad ng treadmill.
Mm-hmm.
So, pag, pabilis ang pabilis yun. So, talagang kumakalampag talaga yung paa mo doon, di ba?
Wala tayong karapatang magreklamo sa ganyan.
Mm-hmm.
Lalo na, katulad ko, mahina, hindi ko na kaya
yung endurance niya, di ba?
So, hindi ko na kaya yung matagal treadmill, kaya bike, ano, stationary bike ako sa gym lately, ah. So I think it's okay, normal, okay yun sa akin, wala namang problema dun.
Yeah, oo, eh, pero sana, di ba, parang, tawag dito, yung parang, may inggit ka din, kasi,
diba? Edi ko yung may problema dun, kasi naiinggit ka.
Oo, parang sana, ganun din ako tumakbo.
So I think, ako ah, sa tingin ko, opinion ko lang, na parang, edi gamitin mo yun as motivation na, eh di, sa susunod, pagkakaya mo na, di tumakbo ka rin ng ganyan na mabilis.
Pero alam
wala
mo...
Wala naman po yung pigil sa'yo.
Pero alam mo, ako sa ganyan, dyan din ako kumukuha ng motivation sa ganyan. Yung sa mga taong nagkita ko sa gym din, na parang, parang ang galing niya mag-ano, ang galing niya mag-treadmill.
Meron kasing ano, meron kasing
mag-dumbbell.
Mga gym-goer na, kahit nasabihin mo, ang ganda na ng katawan nila, at ito yung mga pinaghirapan nila, pero yung walang bakas ng kayabangan.
Oo, yun.
Na tipong ano pa rin sila, very, they are all, parang humble pa rin sila. Yun yung masarap na makakasabay sa gym. Kasi yung parang feeling nila, eh, may six packs na sila. Pagkatapos, nakataas pa yung mga arms nila kung maglakad. Tapos susungitan ka nila dahil ginagamit nila yung gym equipments na hindi mo dapat gamitin. At sila lang dapat.
Mm-hmm. Feeling nila sa kanila yung
gym marami house, naman diba? Ganun. Pero... Well, kung makakaya mo namang umiliwas, di umiliwas ka na. Kaya na minsan na nakaka-battery pa akit ka dun sa free weights. sa siya yung gumagamit, parang, my God, ayoko siya makasabay. Kasi nga, lahat ng, pinakyaw na nga yung dumbbells, nandun na sa lahat sa kanya, pagkatapos nandun pa yung ibang mga plates for the barbell, diba? Hindi mo na magagamit talaga yung ibang equipments kasi nandun na sa tabi niya.
So ano pa ba yung ano sa atin dalawa? Kasi marami, we have our own stories before tayo nagkakilala, ito yung mga accomplishments natin, or we're very proud to say na ito yung nagawa natin in terms yung sa mga health na ganyan. Pero sa atin dalawa, when we had our relationship, nung tayo na, ano yung isang one of the proudest moment na masasabi natin ay proud ako dito sa nagawa natin, naging couple goals natin to, parang ganun.
Well, siguro yung ano, yung naging consistent yung pag-gym.
Kasi
and then kung mapapansin mo din kasi parang na kung nag-benefit din kasi tayo parehas noon kasi if yung nagkasakit tayo nung nagka-COVID tayo, parang hindi siya ganun sa lumala. Because before tayo nagka-COVID kasi 'di ba, parang nag-gym tayo. And then sa tingin ko parang ayun din yung nakatulong kasi para hindi tayo ma-hospital or hindi mauwi yung COVID natin sa into pneumonia, di ba? And then yung friend din natin kaya sinabi baka ganito yung naramdaman nyo lang because kasi nag-gym kayo. Parang ganin yung explanation or niya.
Kayo. Nag-exercise ako, kayo. Ako two things yung pwede ko masabi na proudest moments natin together as a couple. First is yung ano nga, we push each other kasi. Sometimes it's irritating. But, you know,
mapapaisip ka din.
Mapapaisip ka rin na ginagawa natin to kasi to help each other and to lift up each other's ano talaga pag nadadown tayo para talagang pumunta sa gym. Like ngayon, di ba? Mamaya, kahit masakit yung katawan ko kasi first time ko nag-gym uli kahapon after so many months, is babalik ulit and kailangan ko talagang gawin yun. And ito yung siguro sa akin yung pinaka nakaka-proud, which is yung na-give up natin yung pag-yoyosi talaga.
Oh my God, yeah.
Kasi ako, I started to smoke mga around 1999, year 2000. Na sobrang dumating yung time na I think in 2005 yung pinaka sobrang andada ako maligarida na one pack a day.
Yung talagang tipong yung hindi, parang feeling mo hindi mo na siya matatakasan.
O, hindi ko na siya matatakasan kasi there were times na nag-a-attempt ako na mag-give up.
Pero hindi consistent.
O, hindi siya consistent. Diba, nagka-ubo lang ako so kailangan ko siyang i-give up for a while.
Oo.
Tapos, babalik ka na naman dun sa dati. Tapos, nag-try akong gumamit ng mga alternative like e-cigarettes, tapos and
nag-vape,
ganyan. Bumabalik pa rin ako sa natural na Yossi kasi iba pa rin yung lasa ng Yossi. I think nakatulong din naman sa atin yung ano, yung nagbago, I think in 2018 nung nagkaroon na ng mga
restriction ng
restriction, smoking area,
designated working
designated smoking
area. Yeah.
Lalo na I think as far as I can remember sa ABS dati when we were smoking, marami talaga naninigarilyos talaga. Pero dati, ang dami mong options. Meron ka dun sa floor na A, tapos meron dun sa baba, several areas, several gardens, na pwede ka mag-yossi inside. Tapos nung nagkaroon sila ng designated, minsan tatamarin ka na talaga.
And ang mahal na ng yossi?
Ang mahal na ng yossi, pero ako nung time na yun, it doesn't matter. Kasi nga, masarap mag-yossi eh.
For me siguro, ayun yung naging ano, yung naging reason kung bakit.
Pero nung
medyo naging tinanggap ko na din sa na ano, kasi parang, oh my God, ganito na siya kamahal. Parang
hindi, tsaka nung time na nag-apartment kasi tayo, noon sa Makati kasi, isa sa mga ano natin noon, bukod ako naging mas busy ako noon, ang layo kasi na nilalakad ko sa opisina bago ako makapagsigarilyo. And wala na kasi ako nakakasabay manigarilyo. Konting-konti lang kami.
Parang lumiit na yung mundo mo.
Lumiit yung mundo ko. So palagi na ako nag-iisa. So minsan kasi, di ba, masarap makipag-yosihan kapag kayo nagkakapikain at the same time, marami kang kakwentuhan, di ba? So, pero nung tayo kasi, nabawasan yun because nga I was really busy. And yung apartment na tinutuluyan natin, parang hindi ka pwede mag-yosi inside. So you need to go out. Diba? Lalo na nalipat tayo ng fourth floor, wala namang elevator. So, sasadyain mo, bababain mo. Mahirap. Hanggang sa parang technically hindi natin napapansin. Para nagkaroon tayo ng goal noon. I think nag-start ang ano, nag-start I think that was December. Ano, that was in 2019 when we decided na what if mag-ano tayo? What if mag-stop na tayo? Kaya nung I think nung December 2019, pabawas na talaga ako na hanggang sa wala na eh. Hanggang sa yung buong 2020 talagang hindi na tayo naninigarilyo. So I think more than a year, more than 2 years na tayo hindi nag-UOSI. So yun yung pinaka-proudest decision that we had to make na yun yung couple goals talaga natin. Imagine mo yung ngayon kung naninigarilyo pa rin tayo. Diba? So yun. So yun. So marami tayong napagkwentuhan ngayon and I hope nag-enjoy kayo sa pakikinig sa amin. Talking about gym, going back to gym, all the things that we experience inside the gym. Again, this is based from our experiences and based from our own opinion o yung mga observations namin towards, you know, when you're going to the gym and yung mga nakakasabay namin. So I hope marami kayong napulot na mga ka-relate-relate na mga experiences. So you can share your own experiences as well. And kung meron kayong mga topics that you want us to discuss, let us know by looking at or by visiting us in our own social media accounts, which are
Hub for Twitter and Instagram account is @the.rainbowpill, and for our Twitter account naman is @therainbowpill.
Yeah, so see you again all to our next episode. Bye.
Bye-bye.